θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου, αδερφοί, από τη σελίδα 323, Σαμουήλ Β, κεφάλαιο ΚΓ. 323 σελίδα, Σαμουήλ Β, κεφάλαιο ΚΓ. Ούτι δε είναι οι λόγοι του Δαβίδ οι τελευταίοι. Ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, είπε, και ο Ανίρ, ως της ανεβιβάστη εις ύψος, ο κεχρισμένος του Θεού του Ιακώβου και ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, είπε: «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διε μου και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου. Ο Θεός του Ισραήλ είπε προς εμέ, ο βράχος του Ισραήλ ελάλησε. Ο εξουσιάζων επί ανθρώπους, ας είναι δίκαιος, εξουσιάζων με τα φόβου Θεού. Και θέλει είστε ως το φως της πρωίας, όταν ανετέλει ο ήλιος πρωίας ανεφέλου, ως η εκ της γης χλώει από της λάμψεως της εκ της βροχής. Αν και ο οίκος μου δεν είναι τιούτος ενώπιον του Θεού, διαθήκην όμως αιώνιον έκαμε με τεμού, διατεταγμένη κατά πάντα και ασφαλή. Όθεν τούτο είναι πάσα η σωτηρία μου και πάσα η επιθυμία. Αν και δεν έκαμε να βλαστήσει, οι δε παράνομοι, πάντε σούτι θέλω συνείστε ως άκανθε, εξωσμένε, διότι με χείρας δεν πιάνονται. Και ως της εγγύσης αυτάς πρέπει να είναι οπλισμένος με σίδηρο και με ξύλο λόγχης και θέλουσι κατακαυτή εν πυρή εν το αυτό τόπο». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι οι τελευταίοι λόγοι του Δαβίδ. Αδερφοί αγαπητοί, πως λένε οι άνθρωποι, το κύκνιο άσμα, έτσι, το οποίο έρχεται στο τέλος της ζωής του ανθρώπου, και αν κάποιος θέλει να γίνει σοφότερος μπορεί να επισκεφθεί μια τέτοια περίπτωση. Ο άνθρωπος που είναι στο τέλος και αναχωρεί, αντιλαμβάνεται, ξέρετε κάτι, λεπταίνει κάπως ο νους του και του παρουσιάζει το Πνεύμα το Άγιο την πραγματική αξία όλων των πραγμάτων. Μπορεί ο άνθρωπος μέχρι να φτάσει στο τέλος της ζωής του να έχει πολλές λύψεις και πολλές στενοχώρες και να λέει «Δεν μπόρεσα να κάνω αυτό στη ζωή μου. Δεν μπόρεσα να πάω κι εγώ ένα ταξιδάκι, ας πούμε, στις Μπαχάμες». Και εκείνος που πήγε στις Μπαχάμες και γύρισε, ένα όνειρο, μια σκιά. Μάλιστα, αν χάσει το φιλμ που το χάναμε παλιά και αν καεί το φιλμ που κεγότανε παλιά, πάνε οι Μπαχάμες. Δεν θα μπορείς να τις θυμηθεί με τίποτα. Και μπορεί ο άνθρωπος να βάζει πράγματα ψηλά που δεν πρέπει να μπουν και να υποβιβάζει αξίες που θα έπρεπε να είναι πρώτες. Τι με νοιάζει εμένα τώρα αν πεινάει ο άλλος? Μπορώ εγώ να έχω τα παιδιά μου? Μπορώ εγώ να έχω την οικογένειά μου να καλοτρώει? Ή ξέρω εγώ, πέθανε, ξέρω εγώ, ο ένας νέος, τι να σου πω, το παιδί μου να αγκαλά και ας ψοφήσουν χίλια αρνιά, λέει, αδερφή. Δεν αντιλαμβάνεται την πραγματική αξία των πραγμάτων ο άνθρωπος ενώ σου ζει. Όμως φτάνοντας προς το τέλος, αδερφή, ο Θεός του αποκαλύπτει του ανθρώπου την αληθινή αξία των πραγμάτων και ότι οι αξίες που μέχρι τώρα μπορεί να είχε κάποιος δεν ήταν αληθινές. Και αρχίζει να λέει τώρα ο άνθρωπος, αδερφή, αν με το μυαλό και τη σκέψη που έχω τώρα τα είχα όταν ήμουν νέος, δεν θα αντιδρούσε έτσι όπως αντέδρασα, δεν θα έκανα αυτό που έκανα. Αυτό λοιπόν το οποίο μας ωφελεί είναι να παίρνουμε την άποψη του ανθρώπου που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και να την ενστερνιζόμαστε, γιατί έτσι θα γίνουμε σοφότεροι και καλύτεροι. Και δεν θα χρειαστεί να το καταλάβουμε την ώρα που δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά θα το καταλάβουμε νωρίς και θα μας ωφελήσει αυτό στο περπατημά μας. Έτσι λοιπόν οι τελευταίοι λόγοι του Δαβίδ, ξέρετε, κάποιος που έχασε ένα πρόσωπο δικό του και ευκατάστατη και αυτά, ξέρετε τι μου λέει? Τώρα καταλαβαίνω, μου λέει, που έχασα αυτόν που αγαπώ, ότι δεν έχει καμιά αξία τίποτα από αυτά όλα που έχω. Τώρα το κατάλαβα, μου λέει. Τι να τα κάνω όλα που δεν έχω αυτόν που αγαπούσα, αυτή που αγαπούσα, ανάλογα ο καθένας, αδερφή. Έτσι λοιπόν οι τελευταίοι λόγοι του Δαβίδ, είπε πολύ ωραία πράγματα εδώ ο Δαβίδ, αδερφή αγαπητή, και δεν ήταν οποιοδήποτε ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ. Ξέρετε, Διαβάσαμε την προηγούμενη φορά όταν ο Δαβίδ πολέμησε τον Γολιάθ και τον νίκησε. Δεν τον ήξερε, το είπαμε, ούτε ο βασιλιάς στα μαθήματα, ούτε ο Αβενίρος στρατηγός. Ο Δαβίδ, ένα μικρό παιδί, άγιο, ευλογημένο, που αγαπούσε τον Κύριο, έδωσε μία μάχη υπέρ όλου του λαού και την κέρδισε. Και φωνάζει ο βασιλιάς το στρατηγό και του λέει: «Στρατηγέ, ποιανού είναι αυτός ο νέος?» «Δεν ξέρω», λέει, «για βασιλιά μου. Δεν τον γνωρίζω, δεν τον ξέρει κανένας». «Καλά», του λέει ο βασιλιάς, «στρατηγέ, ρώτησε και πες μου». «Δεν ρωτάς εσύ καλύτερα», του λέει ο στρατηγός. Και ο ένας έλεγε: «Ποιον?» Δεν γνώριζαν τον Δαβίδ. Ωστόσο όμως τον γνώριζε ο Θεός. Και από τώρα και στο εξής τον παραλαμβάνει και τον ανεγείρει από την κοπρία και τον τοποθετεί στο θρόνο. Όμως ο Δαβίδ δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του. Ο Δαβίδ δεν ξέχασε ποτέ ποιος είναι. Περιγράφει τον εαυτό του εδώ ο Δαβίδ και τον περιγράφει ως τον κεχρισμένο του Θεού. Ο άντρας, ο οποίος λέει αρχικά, αναβιβάστη εις ύψος. Μεγάλο ύψος τον ενέβασε ο Θεός. Πρόβατα έβοσκε και καθάριζε τις κοπριές και έκανε τις τελευταίες εργασίες στο μαντρί. Και όμως ο Θεός τον ανεβίβασε σε ένα ύψος. Και περιγράφει τον εαυτό του τον κεχρισμένο του Θεού, του Ιακώβου. Τον πήρε ο Κύριος και τον έχρισε. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αυτή τη διαδικασία την έχουμε ακολουθήσει κι εμείς. Βρισκόμαστε μέσα στην κοπρία. Ξέρετε από πού μας ανεβίβασε ο Θεός? Μέσα από το χώμα, μέσα από το λάκκο, μέσα από το βόρβορο, από τη λάσπη, από τη δυσοσμία. Μας ανέβασε ο Θεός και μας ανέβασε σε ύψος και μας έκανε παιδιά του. Και είμαστε κεχρισμένοι του, τα κεχρισμένα παιδιά. Το λέει, με ανέβασε ο Κύριος σε ύψος και γίναμε κεχρισμένα παιδιά του Θεού. Και μάλιστα περιγράφει τον εαυτό του στο γλυκί ψαλμοδό του Ισραήλ. Τι ωραία, γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, να εξαγγείλουμε τις αρετές του και να ψέλνουμε ενώπιον του Θεού. Όχι να γκρινιάζουμε ενώπιον του Θεού, όχι να γογγίζουμε ενώπιον του Θεού, αλλά να ευχαριστούμε το Θεό και να δοξάζουμε τον Κύριο μέρα νύχτα. Ο Κύριος μας κάλεσε, αδερφοί αγαπητοί, όχι γιατί δεν είχε κάποιον να του ψάλει. Στρατιές αγγέλων στον ουρανό, αδερφοί αγαπητοί, έχει ο Κύριος την μπάντα του. Όργανα και μπάντες και φωνές απίστευτες που αξίωσε ο Κύριος να γευθώ και να ακούσω, αδερφοί αγαπητοί, αυτή την μπάντα του ουρανού, φυσικά στο μέτρο το οποίο μπορώ, όχι στο μέτρο το οποίο ακούει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, κάλεσε όμως και εμάς. Εμάς που διστάζουμε να ανοίξουμε το στόμα μας, που ένιωθα τεράστια ανασφάλεια σήμερα, που δεν είχαν έρθει οι ψαλτάδες νωρίς και πήγαμε τον ύμνο τελείως χάλια. Και αν μας άκουγε κάποιος, θα έλεγε πώς, τι κάνουν αυτοί, πώς ψέλνουν έτσι. Άμα και αυτός που οδηγεί την ψαλμοδία δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του και περιμένει τους άλλους, ο άλλος ψέλνει έτσι, ο άλλος ψέλνει αλλιώς, ο άλλος πάει πιο αργά, ο άλλος πιο γρήγορα, ο άλλος πιο φάλτσα και γίνεται. Και όμως, αδερφοί, ο Κύριος κάνει αποδεκτή αυτή την ψαλμοδία ενώπιόν του, εάν αυτό γίνεται καρδίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν απαιτεί κάτι ο Θεός από σένα περισσότερο από εκείνο που μπορείς να του δώσεις. Τι μπορείς να του δώσεις σήμερα του Κυρίου? Τι έχεις να δώσεις σήμερα στο Θεό? Σας πω και την προσωπική μου εμπειρία, λέμε και λίγα λόγια από την ομολογία μας, για να καταλάβουμε πόσο ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, δέχεται από τον άνθρωπο εκείνο το οποίο μπορεί να του προσφέρει. Θυμάμαι όταν πίστεψε, αδερφοί, ήμουν πολύ αμαρτωλός, πολύ ξεπεσμένος, πολύ άθλιος, πολύ βρώμικος και φτωχός, πανφτωχός. 10 παιδιά είχε ο πατέρας μου, πού να μας ταΐσει, και εκείνος αγωνιζόταν μέρα νύχτα στη δουλειά. Αλλά πού να ταΐσει 10 παιδιά χωρίς μέσα, χωρίς τίποτα, σαν ένα χωριό που ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε αυτοκίνητα είχε την εποχή εκείνη που γεννήθηκα εγώ. Λοιπόν, και έτσι πώς να μας μεγαλώσει? Αγωνίστηκε πολύ, κατάφερε και μας βοήθησε όλους, αλλά τέλος πάντων Όταν πίστεψα, αδελφοί, στον Κύριο, ένιωσα τέτοια ευγνωμοσύνη που με έκανε και εμένα παιδί του, γιατί εγώ νόμιζα δεν θα γίνω ποτέ παιδί Θεό. Αυτοί εδώ μέσα είναι, πώς θα γίνω κι εγώ σαν αυτούς. Και αδελφοί, αγαπητοί, όταν πίστεψα και με ελευθέρωσε ο Θεός και αντιλήφθηκα τι μεγάλο θαύμα έγινε στη ζωή μου και το μέγεθος του ευεργετήματος που αποδέχτηκα από τον Κύριο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και κάνω μια προσευχή. 22 ετών ήμουν νέος, άπειρος. Άπειρος τελείως. Δεν είχα καμιά ιδέα με τα πνευματικά. Και στην προσευχή μου μια μέρα σηκώνω τα χέρια μου ψηλά και λέω, Θεέ μου, εγώ είμαι πάρα πολύ φτωχός. Δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Δεν έχω τίποτα να προσφέρω. Δεν έχω τίποτα απολύτως. Είμαι τίποτα, ό,τι φοράω. Όμως του λέω, θα σου δώσω μια υπόσχεση. Θα ανοίξω το στόμα μου να μιλάω για σένα τώρα και θα το κλείσω μόνο όταν πεθάνω. Από εκεί και πέρα του έδωσε τι κατάλαβε. Δεν σταμάτησα ποτέ να μιλάω για τον Θεό. Οπουδήποτε και να βρέθηκα, οποιαδήποτε συνθήκη και να ήτανε, τι λέτε, δεν είχε τίποτα να πάρει από μένα ο Θεός? Πάρα πολλά είχε να πάρει. Μα εγώ είπα δεν είχα τίποτα. Είχα κείνα τα χαρίσματα που μου είχε δώσει ο Θεός, της πολυλογίας και της φιλιαρίας, τα μετέτρεψε ο Θεός να είναι ευλογημένα κηρύγματα προς σωτηρία ψυχών. Έχουμε, αδερφοί, να δώσουμε στον Κύριο ο γλυκής ψαλμοδός του Ισραήλ. Σιγά, αυτό θα δώσει στον Κύριο. Ναι, ψέλνω εκαρδίας και εφραίνεται ο ουρανός. Και ξέρετε άμα εφραίνεται ο ουρανός. Έλα εδώ τέκνο μου Ισάφ. Τι θες μπαμπά? Εγώ λέει τώρα πεθαίνω. Ήρθε η ώρα να φύγω. Πήγαινε σε παρακαλώ στις παιδιάδες και φέρε μου κυνήγι, πέρδικες, λαγούς, μπεκάτσες, ελάβια, ζαρκάδια, αγριοκάτσικα, ξέρω εγώ τι άλλο, τριγόνια, ό,τι ζητάει η ψυχή μου, φέρε μου σε παρακαλώ να φάω, να ευχαριστηθώ και να σε ευλογήσω. Εδώ πρέπει να λάβουμε ένα μήνυμα. Ο Ισαάκ τι είχε την ευλογία στο στόμα? Ο Ισαάκ ήταν μέγιστος πατριάρχης. Σε πνευματικά επίπεδα ασύλληπτα ακόμη και για σήμερα. Μεγάλος πατριάρχης. Εγώ είμαι ο Θεός, λέει, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Μόνο αυτούς τους τρεις χρησιμοποιεί ο Θεός να προσδιορίσει την ταυτότητά του. Αυτός ήταν ο Ισαάκ. Και όμως δεν βιάζεται να ευλογήσει τον υιό του. Του λέει, πήγαινε φέρε μου κυνήγι να φάω, να εφρανθώ για να σε ευλογήσω. Ήθελε δηλαδή να του δώσει κάτι πολύ περισσότερο την ώρα που θα ήτανε πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένος. Τόσο ευχαριστημένος και ικανοποιημένος ώστε θα άνοιγε το στόμα του και θα του έδινε τεράστιες ευλογίες από τη χαρά που θα είχε μέσα του. Εάν εσύ ψέλνεις στο Θεό και τον κάνεις να εφραίνεται στη φωνή σου, εάν υπακούς τη φωνή του Θεού και κάνεις το θέλημα του Θεού και ο Θεός αισθάνεται μια εφροσύνη τηρουμένων των αναλογιών, λέμε τα παραδείγματα, τότε η ευλογία που θα σου στείλει θα είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που θα σου έστελνε αν απλά του λέγες ευλόγησέ με Κύριε. Πρέπει να κάνεις το Θεό χαρούμενο. Πρέπει να κάνεις το Θεό ευχαριστημένο. Και τότε, επειδή είναι πολύ ευχαριστημένος, θα σου δώσει πολλαπλάσιες ευλογίες από εκείνες που θα σου έδινε. Μα ο Θεός μας αγαπάει όλους και όλους μας ευλογεί. Εντάξει, το ξέρω. Γι' αυτό λέει και για τους αδελφούς, πείθεστε στους προϊστώτες και μην γογγίζετε και μην τους κάνετε, θα δώσουν λόγο να μην το κάνουν, ας πούμε, γογγίζοντας. Και τι λέει γι' αυτό τον αδελφό ποιμένα? Τι να πω, μου έκανε την ψυχή μέχρι να έρθουμε εδώ. Καταλάβατε? Όχι. Θα είμαστε να κάνουμε ευχαριστημένο το Θεό, ψέλνοντας, δοξολογώντας, ευλογώντας το όνομα του Κυρίου. Αυτή λοιπόν η οσμή ευωδίας που ένιωθε ο Ισαάκ την ώρα που τα κατσίκια ψήνονταν και μοσχοβόλαγε ο τόπος. Βέβαια ο Ιακώβ την πήρε την ευλογία, ξέρουμε με ποιο τρόπο, αλλά εκείνος εφρενότανε και μοσχοβόλαγε ο τόπος και έλεγε πω πω τι. Αυτή η οσμή ευωδίας, η ευγνωμοσύνη, η ευχαριστία και η ψαλμοδία, αν πάει μπροστά στο θρόνο του Θεού, γιατί αυτό είναι οι προσευχές μας, οσμή ευωδίας ενώπιον του Θεού, θυμίαμα ενώπιον του Θεού, άρωμα ενώπιον του Θεού, θα εφρανθεί ο Θεός και θα πάρεις πολλαπλάσιες ευλογίες από εκείνες που θα έπαιρνες αν εγώγιζες ή αν ήσουν ένας αδιάφορος χριστιανός. Το να είναι λοιπόν κάποιος ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ είναι μέγιστο χάρισμα από το Θεό, κάνει το Θεό να εφραίνεται και ανταποκρίνεται ο Θεός στη φωνή αυτή με πολλές ευλογίες. Ακόμη και αν στα αυτιά τα δικά μας είναι φάλτσα, εάν είναι καρδίας προς τον Κύριο, είναι πλήρως αποδεκτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός είναι ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, που έκανε το Θεό να χαίρεται. Δεν γόγγιζε, δεν γκρίνιαζε, δεν ήταν ανικανοποίητος. Μα δεν ικανοποιούμε με τίποτα. Βλέποντας τον διπλανό μου και να λέω, Κύριε, κοίτα τι έδωσες αυτόν, κοίτα τι έκανες αυτόν, μπορεί εσύ να βλέπεις και να λες στον Κύριο, κοίτα τι έδωσες σε αυτόν, αλλά εσύ δεν γνωρίζεις τι αυτός έδωσε στον Κύριο. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Μπορεί να λες, Κύριε, κοίτα τι έκανες σε αυτόν, αλλά δεν γνωρίζεις τι έκανε αυτός για τον Κύριο. Γι' αυτό δεν είναι να βλέπουμε γύρω μας, αλλά να παίρνουμε στάση υπακοής, ευλογημένης, δοξολογικής, ευχαριστιακής ενώπιον του Θεού, να τον υποχρεώσουμε το Θεό να μας ευλογήσει. Έτσι, άμα ακούω κανέναν άνθρωπο και λέει καλά λόγια για μένα, λέω, εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω με κάποιο τρόπο. Έλος κάνω το τραπέζι. Γιατί? Και θα μου πεις κι άλλα. Έτσι δεν είναι? Και ο Κύριος σας πει, έλα σου κάνω το τραπέζι. Γιατί να μου κάνεις, Κύριε, το τραπέζι? Γιατί εσύ όλο δοξολογίες μου λέγεις και άλλες θα μου δώσεις. Έτσι να τα παίρνουμε, αδελφοί, τα πράγματα και θα μας ευλογήσει πολύ ο Θεός. Ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, μα γι' αυτόν μιλάμε τώρα. Αυτός που ήταν στην κοπρία, αυτός που απλά έψελνε. Ναι, αλλά κοιτάξτε τι λέει, πνεύμα Κυρίου ελάλησε διε μου και ο λόγος αυτού ήλθε στη γλώσσα μου. Φόσον εγώ κρατώ τέτοια στάση προς τον Κύριο, τότε το πνεύμα του Κυρίου μιλάει μέσα από μένα, μιλάει μέσα από σένα, και μέσα στη γλώσσα σου έρχεται ο λόγος του παντοδύναμου Θεού. Και όταν στο στόμα μας είναι ο λόγος του παντοδύναμου Θεού, επειδή Θεός είναι ο λόγος, είναι και αυτός παντοδύναμος και θα ενεργήσει στη ζωή σου το ακατόρθωτο. Θα φέρει αποκατάσταση στη ζωή σου ο λόγος του Θεού. Θα φέρει ευλογία στη ζωή σου ο λόγος του Θεού. Θα φέρει ειρήνη στη ζωή σου ο λόγος του Θεού. Θα φέρει χαρά στη ζωή σου ο λόγος του Θεού. Θα φέρει την άνοιξη ο λόγος του Θεού στη ζωή σου. Θα σου δώσει ευλογία. Και αν κρυφά κάποιος έχει στενοχώρια, διλήμματα, θλίψεις και όλοι τον βλέπουν ότι χαμογελάει, αλλά αυτός μέσα του έχει κάποια στενοχώρια που δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτή, τη γνωρίζει ο Κύριος. Και αν εγώ σταθώ ενώπιον του Κυρίου με τον τρόπο που πρέπει, εν τέλει ο Θεός θα με ελευθερώσει και αντί της κνίδης θα ανεβεί κυπάρισος και αντί της ακάνθης μυρσίνη, ευωδιαστή και ευλογημένη. Ο Θεός του Ισραήλ είπε προς εμέ, ο βράχος του Ισραήλ ελάλησε. Βλέπετε ότι ο Δαβίδ, αδερφοί αγαπητοί, οφείλει τα πάντα στο Θεό του Ισραήλ και στο βράχο του Ισραήλ και όλο γι' αυτόν μιλάει. Και όλο γι' αυτόν θα μιλάμε και όλο με αυτόν θα ασχολούμαστε. Και τι του είπε? Ο εξουσιάζων επί ανθρώπους, ας είναι δίκαιος εξουσιάζων με τα φόβου Θεού. Αυτός που εξουσιάζει σε ανθρώπους, να προσέχει για να εξουσιάζει με τα φόβου Θεού και δικαιοσύνη και αμεροληψία και απροσωποληψία. Γιατί είναι οι τελευταίοι λόγοι και ξέρει πως κάποιον αν τον αδικήσεις μπορεί, αν δεν μετανοήσεις και αν δεν αποκατασταθεί η αδικία, να βρεθώ μπροστά στο Θεό ένοχος. Αδερφοί αγαπητοί, η αδικία είναι από τις μεγαλύτερες αμαρτίες, θα λέγαμε, πάνω σε αυτόν τον κόσμο, το να αδικήσεις κάποιον. Πολλές φορές δεν τον αδικώ τον αδελφό μου στη μοιρασιά της περιουσίας, αλλά τον αδικώ με άλλους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, αυτός είναι άχρηστος, αυτός είναι άσχετος, σιγά μπαι αυτός στον ουρανό, αυτός όπως περπατάει δεν τον βλέπω. Όχι, έτσι τον αδικώ. Είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να νομίζουμε και να προνοούμε τα καλά ενώπιον των αδελφών και ενώπιον όλων των ανθρώπων. Να μην κατηγορούμε, να μην αδικούμε τον αδελφό μας εις τούτο, αλλά να είμαστε, λοιπόν, ο εξουσιάζων να εξουσιάζει με τα φόβου Θεού, να μην αδικεί κανέναν, Μεγάλο πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, και ο άνθρωπος δοκιμάζεται σε σκληρά στη ζωή του και πολύ άσχημα, και αν δεν το αντιληφθεί νωρίς σίγουρα θα νικηθεί, σε δύο καταστάσεις: στην ευημερία και στην εξουσία. Όταν ο άνθρωπος είναι πλούσιος, γι' αυτό ο Κύριος μας είπε πόσο δύσκολα θα εισέλθουν οι πλούσιοι στη βασιλεία των ουρανών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσει τον Θεό με δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει τους υπόλοιπους ανθρώπους κοινωνούς των υπαρχόντων του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσει τα χρήματά του για να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της βασιλείας. Κάτι που το έχουν πιάσει οι Αμερικάνοι, αδερφοί, και δίνουν πάρα πολύ πολλά. Να μην τους κατηγορούμε συνέχεια, να λέμε και τα καλά. Δίνουν πάρα πολλά χρήματα για το έργο του Θεού. Εμείς εδώ έχουμε να αγοράσουμε Καινές Διαθήκες πολλά χρόνια. Ωστόσο, έχουμε μοιράσει έξω στο δρόμο πάνω από 4.000 τα τελευταία δύο χρόνια. Ποιος τις πλήρωσε? Κάποιοι που δώσαν τα χρήματά τους για το έργο του Θεού. Δώσανε πολλά χρήματα. Και έρχονται στην Ελλάδα, δεν ξέρω από την Αμερική, χιλιάδες ή εκατομμύρια Άγιες Γραφές. Μπορώ να πω όλα τα χρόνια έχουν ξεπεράσει εκατομμύρια. Βλέπετε, είναι πλούσιοι, αλλά δίνουν τα χρήματά τους για τον Κύριο. Άμα θα δείτε εκδόσεις πάρα πολύ ακριβές, και τις βγάζουμε έξω εμείς με μεγάλη απλοχεριά, εκδόσεις ηλουστρασιών, χαρτί, χοντρό εξώφυλλο, τετραχρωμίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, το χαρτί μέσα ηλουστρασιών, Καινές Διαθήκες, Άγιες Γραφές, πολυτελείς εκδόσεις Αγίων Γραφών, που κοστίζει περίπου 40 με 50 ευρώ η κάθε μία, και εμείς γεμίζουμε το τραπεζάκι μας έξω και περνάνε και παίρνει ο κόσμος και λέμε free. Ευτυχώς που το γράψαμε και στα αμερικάνικα, για να τους τιμήσουμε τους ανθρώπους. Και γράφουμε free σε όλες τις γλώσσες: φαρσί, αραβιστή, ρουμάνικες, αλβανικές, βουλγάρικες, ακριβές Άγιες Γραφές. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, σε δύο πράγματα δοκιμάζεται ο άνθρωπος στον πλούτο: αν τον χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της βασιλείας, και στην εξουσία. Οι άνθρωποι που παίρνουν εξουσία θύρονται πάρα πολύ γρήγορα. Προσέξτε να δείτε τώρα, μην πάει το μυαλό σας στην εξουσία οπωσδήποτε να είμαι διοικητής στο αστυνομικό τμήμα και πω συλλάβετε τους αυτούς, ή είμαι πρωθυπουργός και υπουργός και αυτά. Εξουσία ασκείται από τη μικρότερη μορφή κοινωνίας, ας πούμε ένα ζευγάρι ακόμη και χωρίς παιδιά. Ο άνδρας εξουσιάζει τη γυναίκα του, το λέει καθαρά: θα εξουσιάζεις τη γυναίκα σου. Αν αυτή η λέξη εξουσία εκλειφθεί από τον άνδρα ως λάθος, θα έχει και λάθος εξουσία επί της γυναικός του. Μπορεί να εξουσιάζει μόνο την οικογένειά του άλλος, ή μπορεί να είναι δάσκαλος σε ένα σχολείο με τρία παιδιά και όμως αισθάνεται ότι έχει εξουσία, και έχει. Λοιπόν, σε κάθε μορφή εξουσίας δοκιμάζεται η καρδιά του ανθρώπου, και πρέπει να είναι δίκαιος απέναντι σε αυτούς που εξουσιάζει, καθώς και ο Θεός που εξουσιάζει τα σύμπαντα είναι δίκαιος απέναντι σε όλους και δεν αδικεί ποτέ κανέναν. Λοιπόν, αδερφοί, αυτοί είναι δύο πράγματα που ο άνθρωπος δοκιμάζεται, στον πλούτο και στην εξουσία. Και εδώ οι τελευταίοι λόγοι του Δαβίδ λένε: πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει μεγάλη αδικία. Προϊστάμενοι αδικούν τους υφισταμένους τους. Συνάδελφοι αδικούν τον συνάδελφό τους. Γιατί? Για να ανεβούν περισσότερο και καλύτερα. Λοιπόν, χρειάζεται δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να αδικεί κανέναν. Και αν ο άνθρωπος το πράξει αυτό, θα είναι, λέει, όπως το φως της πρωίας, όταν ανατέλει ο ήλιος πρωίας ανεφέλου, ως η εκ της γης χλώει από τις λάμψεως της εκ της βροχής. Θα είναι, λέει, όπως ανατέλει ο ήλιος. Και ένα πρωινό, φαίνεται, μου το έκανε δώρο ο Κύριος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τώρα που είμαστε πάνω στην γυμναστήρια, ξύπνησα από τις 5. Αφού ξύπνησε 5 ώρα, ανοίγω λίγο τις κουρτίνες και συνήθως, αδερφοί αγαπητοί, δημιουργούμε τεχνητές συνθήκες ύπνου, μην τυχόν και ξυπνήσουμε νωρίς. Άκουσον. Αντί να κοιτάξουμε να βρούμε έναν τρόπο να ξυπνήσουμε νωρίς, κοιτάμε μην πει από καμιά χαραμάδα ο ήλιος και ξυπνήσουμε νωρίς. Μα είμαστε ανάποδοι τελείως, δηλαδή ειλικρινά μιλάω. Ανάποδοι. Αντί να πούμε άστε να χτυπήσει ο ήλιος το πρωί να σκοθούμε, τέλος πάντων, κάπως με ξύπνησε ο Κύριος πρωί και ανοίγω τις κουρτίνες. Και τι να δω, 5 η ώρα χάραζε. Και κάθομαι και χαζεύω πως βγήκε ο ήλιος στη λίμνη. Και εντυπωσιάστηκα, αδελφοί, μια ομορφιά, μια καθαρότητα, ένα φως, μια διάβγεια. Και θαύμασα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτό το ωραίο φαινόμενο. Και θυμήθηκα ότι το είχα διαβάσει σε ένα δημοσίευμα κάποιων επιστημόνων. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα, λέει, ο άνθρωπος πρέπει να ξυπνάει και να βλέπει την Ανατολή. Γιατί το φως, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτό το φως είναι ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Και έτσι θα είναι ο δίκαιος όταν ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος στις πράξεις του και δίκαιος στη συμπεριφορά του σε κάθε επίπεδο και σε κάθε τομέα και σε κάθε έκφανση της ζωής του. Θα είναι όπως το φως της πρωίας. Όταν ανατέλει ο ήλιος πρωίας ανεφέλου, δεν θα υπάρχουν νεύθοι στη ζωή του, καταλάβατε. Δεν θα υπάρχουν συνευχές, δεν θα υπάρχουν εμπόδια στο φως, δεν θα υπάρχουν εμπόδια στο να έρθει η παρουσία του Θεού στη ζωή του. Αυτό είναι το μήνυμα, έτσι. Αν εγώ είμαι δίκαιος, δεν θα υπάρχουν εμπόδια στο να έρθει το φως του Θεού στην καρδιά μου. Αν και ο οίκος μου δεν είναι τιούτος ενώπιον του Θεού, διαθήκη όμως αιώνιον έκανε μετεμού, διατεταγμένη κατά πάντα και ασφαλή. Να λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο μοναδικός άνθρωπος που τοποθετεί τον εαυτό του ότι οι ευλογίες που έλαβα από το Θεό δεν ήμουνα άξιος να τις λάβω. Ο οίκος μου δεν είναι τιούτος ενώπιον του Θεού. Ο βασιλιάς ρώταγε ποιανού είναι στρατηγέ του ο νέος και δεν με ήξερε ούτε ο στρατηγός ούτε ο βασιλιάς. Και καθώς άκουσα μια φορά που είπε ένας υπουργός, αν δεν βγαίναμε σε αυτές τις εκλογές, δεν θα μας ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας μας. Να, έτσι ακριβώς ήτανε ο Δαβίδ. Δεν τον ήξερε κανένας, ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας του, αν το λέγαμε αυτό που λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, όμως δεν έγινε απλά υπουργός, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ. Επαρέμεινε όμως ταπεινός και δεν ξέχασε ποτέ ποιος είναι. Αδερφοί μου, έχουμε κληθεί να είμαστε βασιλείς. Έχουμε κληθεί να είμαστε στο φως. Έχουμε κληθεί να λάμπουμε σαν τον ήλιο. Σεις είστε το φως του κόσμου και είστε και βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Μην ξεχάσουμε ποτέ ότι δεν το αξίζαμε. Δεν ήταν τιούτος ο οίκος μας ενώπιον του Θεού. Ωστόσο όμως έκανε ο Θεός με εμάς διαθήκη κατά πάντα διατεταγμένη και ασφαλή. Μα για ποιο λόγο, Κύριε, έκανες τέτοια διαθήκη που όταν ο Θεός υπογράφει δεν την παίρνει ποτέ την υπογραφή του πίσω? Και είπε ο Θεός για μας, θα σας κάνω βασιλιάδες όλους. Πού θα γίνουμε όλοι βασιλιάδες? Τι σας διέλει σας? Εγώ θα σας κάνω όλους βασιλιάδες και όσες γλυκά θα καθίσει μετεμού εν το θρόνο μου. Μόνο προσέχετε να μην ξεχνάτε και να λέτε, αν και ο οίκος μου δεν ήτο τιούτος ενώπιον του Θεού, ωστόσο όμως διαθήκην έκαμε μετεμού κατά πάντα διατεταγμένη και ασφαλή, διότι με αγάπησε. Διότι έστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει για μένα και εγώ τίμησα τη θυσία του Ιησού Χριστού και εγώ είπα, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Και όλα αυτά τα οφείλω στο θυσία του Ιησού Χριστού, αδερφοί, και την αναβίβαση που δεχτήκαμε και την πρόοδο που δεχτήκαμε από το χώμα να ανεβούμε στο θρόνο του Θεού είναι γιατί μας αγάπησε ο Κύριος και πέθανε για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποτέ να μην τα ξεχνάμε αυτά και να θεωρήσουμε ότι είναι δυνατόν να είδε ο Θεός επιτέλους, είδε κάποιος πόσο καλός είμαι και τι καλός είμαι και τι ωραίος είμαι και με αναγνώρισε. Μόνο ο Θεός, οι άλλοι δεν μπορούν να με καταλάβουν. Όχι αδελφοί, τίποτα δεν είδε ενώπιόν μας, είδε τον Ιησού Χριστό. Όταν μας κοίταξε, επειδή εμείς είχαμε επικαλεστεί τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, και φωνάξαμε Πατέρα, κοιτάει και τι να δει, το Χριστό σε μένα. Και ό,τι του ζητήσει ο Χριστός το κάνει. Ξέρω Πατέρα ότι πάντοτε μου οίκουες. Βλέπει το Χριστό σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί το οφείλουμε τα πάντα αδερφοί. Εκεί οφείλουμε τη χαρά μας. Εκεί οφείλουμε την ειρήνη μας. Εκεί οφείλουμε τη δικαιοσύνη μας. Εκεί οφείλουμε τα πάντα στον Ιησού Χριστό. Ο Δαβίδ γνωρίζει και λέει ότι εγώ ποιος είμαι εγώ Κύριε και ποιος ο οίκος του πατρός μου. Όθεν, συμπερασματικό σύνδεσμος, τούτο είναι πάσα η σωτηρία μου και πάσα η επιθυμία. Όθεν, αυτό είναι η σωτηρία μου. Η διαθήκη που έκανε ο Θεός με μένα. Η Καινή Διαθήκη είναι η σωτηρία μου. Ο Λόγος του Θεού είναι η σωτηρία μας. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η σωτηρία μας. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Όθεν τούτο είναι η σωτηρία μου. Η Διαθήκη που έκανε ο Θεός με μένα. Η Διαθήκη που έκανε ο Θεός με σένα. Εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Έγινε η Καινή Διαθήκη. Η οποία είναι που μας σώζει. Αυτό είναι η σωτηρία μου και αυτό είναι η επιθυμία μου, αν και δεν έκαμε να βλαστήσει. Γνωρίζει ο Δαβίδ ως προφήτης, ο προφητάναξ λέει Δαβίδ, γνωρίζει ότι είναι βασιλιάς και προφήτης, ότι θα έρθει η ώρα που αυτό θα βλαστήσει. Και είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το ξερό ξύλο, το οποίο φύτεψε ο Αρών, ο Λεβί, συγγνώμη, η φυλή του Λεβί, έτσι, ναι, ο Αρών, για τη φυλή του Λεβί, μέσα στην έρημο φύτεψε ένα ξερό ξύλο και το πρωί δεν είχε μόνο ανθίσει, αλλά είχε βγάλει, δεν είχε μόνο βλαστήσει, αλλά είχε βγάλει και άνθη και καρπούς. Φυτεύτηκε λοιπόν αυτό το ξύλο στον πιο ξερό λόφο που υπάρχει πάνω στη γη, στο Γολγοθά, άμα τον δείτε, και σε τρεις μέρες έφερε καρποφορία. Αυτό το ξερό ξύλο που φυτεύτηκε εκεί ποτίστηκε με το αίμα του Δημιουργού του και δεν μπόρεσε παρά να βλαστήσει στην πιο άγονη κορυφή του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκεί τα οφείλουμε όλα. Εκεί έγινε η διαθήκη του αίματος. Εκεί οφείλουμε τη σωτηρία μας και την ενθρόνησή μας στα παλάτια του ουρανού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, οι παράνομοι θα είναι ως άκανθε εξωσμένε, διότι με χείρας δεν πιάνονται. Και όποιος εγγύσει αυτάς πρέπει να είναι οπλισμένο με σίδρο και με ξύλο λόγχες. Και λέει, αδερφοί αγαπητοί, η περιγραφή, αυτή που κάναμε στην αρχή, για αυτούς που φύγανε από το δικαστήριο χαρούμενοι για να μπορούν να πάνε να ξανακατακλέψουν και να ληστέψουν τον κόσμο. Μόλις το δικαστήριο είπε είστε ελεύθεροι, φύγετε, τρέχει οι οικογένειές τους, η γυναίκα τους και τα παιδιά τους και τους αγκάλιζαν και τους φιλούσαν με δάκρυα στα μάτια, τόσο χαρούμενοι που θα μπορούν οι άντρες τους επιτέλους να πάνε να τους ξαναφέρουν κλοπημαία στο σπίτι. Αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί μου, την πλάνη που, και το σκοτάδι που υπάρχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Μα τον αγκαλιάζεις χαρούμενο το ληστή, γιατί θα πάει να ξαναληστέψει να σου φέρει να φας. Άκανθε. Αγκαλιάσανε τα αγκάθια. Όταν αγκαλιάζει τα αγκάθια, καταλαβαίνετε τι θα πάθετε. Θα βιώσουν πολύ πόνο και πολύ θλίψη αγκαλιάζοντας τα αγκάθια οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν έπρεπε η οικογένειά του να τους πει μην το ξανακάνετε αυτό. Γιατί αυτοί σήμερα απλά ληστέψανε, αν αντισταθεί ο παππούς θα του δώσουν μια μπουνιά και δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ. Δεν το έχουν σε τίποτα. Όταν αγκαλιάζουν τα αγκάθια θα κλάψουν, αδερφοί. Γι' αυτό ποτέ να μην είμαστε άδικοι και να αγκαλιάζουμε τα αγκάθια, αλλά να τα ξεριζώνουμε τα αγκάθια. Ευχαριστούμε τον Θεό και να αποδίδουμε πάντοτε δικαιοσύνη, γιατί τότε, αδερφοί αγαπητοί, το φως μας θα λάμψει και θα είναι λέει οι δίκαιοι θα είναι το φως όμως των δικαίων, θα φέγει επί μάλλον και μάλλον, εωσού γίνει τελεία ημέρα και οι δίκαιοι θα είναι όπως λάμπει ο ήλιος εν τη δυνάμει αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, θα διαβάσουμε και από την Καινή Διαθήκη το Μάρκος Δέλτα 21 σελίδα 883. Μάρκος Δέλτα 21 σελίδα 883. Και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιο ή υπό την κλίνη, ουχή για να τεθεί επί το λιχνοστάτη, διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκρυφο το οποίο δεν θέλει ελθεί στο φανερόν. Όστις έχει ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και έλεγε προς αυτούς, προσέχετε τι ακούετε, με οποίο μέτρο μετρείτε, θέλει μετρηθεί εις εσάς και θέλει γίνει προσθήκη σε εσάς τους ακούοντας. Διότι όστις έχει θέλει δοθεί εις αυτόν και όστις δεν έχει και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και έλεγε ούτως είναι η βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος ρίψει το σπόρο επί της γης και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει καθώς αυτός δεν εξεύρει. Διότι αφεαυτής η γη καρποφορεί πρώτων χόρτων, έπειτα αστάχιων, έπειτα πλήρης ήτο εν το αστάχιο. Όταν δε οριμάσει ο καρπός, ευθύς αποστέλει το δρέπανον, διότι ήλθε ο θερισμός. Έτι έλεγε, με τι να ομοιώσουμε την βασιλεία του Θεού, ή με ποιαν παραβολή να παραβάλλουμε αυτήν, είναι ομοία με κόκκον συνάπειος, ώστις όταν σπαρεί επί της γης, είναι μικρότερος πάντων των σπερμάτων των επί της γης. Αφού δε σπαρεί, ανεβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντων των λαχάνων και κάνει κλάδους μεγάλους, ώστε υπό τη σκιά αυτού δίνεται τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσει. Και δια τούτων πολλών, τιούτων πολλών παραβολών, ελάλει προς αυτούς των λόγων, καθώς η δύνατο να ακούσει. Χωρίς δε παραβολής, δεν ελάλει προς αυτούς κατηδίαν, όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τους είπε, μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιο ή υπό την κλίνη, όχι για να τεθεί επί το λιχνοστάτη. Όταν έρχεται το φως αδερφή, είναι κάπου ωφέλιμο. Έτσι δεν είναι, χωρίς το φως δεν μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και την εποχή εκείνη, καθώς νύχτωνε, όπως συμβαίνει στη φύση και τα ζώα, ας πούμε, αμέσως εκείνα που είναι για ύπνο πάνε για ύπνο, τέλος πάντων υπάρχουν και νυκτόβια, έτσι και ο άνθρωπος νωρίς είχε τον κύκλο του φωτός. Έτσι, είχε τον κύκλο του φωτός. Ανάλογα με τη φωτοπερίοδο εργαζότανε. Ήλιο με ήλιο, έτσι έλεγαν οι άνθρωποι. Αυτή ήταν η δραστηριότητα όλη. Η δραστηριότητα ανάλογα με τη φωτοπερίοδο, με τον κύκλο του φωτός. Γιατί όταν νύχτωνε δεν υπήρχαν τα μέσα. Ωστόσο, είχανε λίχνους. Έκαιγαν ένα βαδί. Υπάρχουν, ας πούμε, αυτά που είναι ποτισμένα ρητίνες, ξύλα που είναι ποτισμένα ρητίνες, και όταν το ανάβεις δεν καταναλώνεται αμέσως να καεί. Μετά βρήκανε καύσιμη ύλη, πίσα βρήκανε στη φύση, κερί, λάδι, και τα χρησιμοποιούσανε. Φαντάζεστε λοιπόν τη σπανιότητα του φωτός της εποχής εκείνης και τη σπουδαιότητα το να έχεις φως μέσα στη νύχτα. Μεγάλη σπουδαιότητα. Παρέτεινες την δραστηριότητα της ζωής. Σαν να λέγαμε, αυξάνεις το χρόνο που ζεις. Γιατί ο ύπνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μικρός θάνατος, θα λέγαμε. Αναπαραγωγικός. Αναπαράγει βέβαια τα κύτταρα, λένε οι επιστήμονες, αλλά δεν αναπαράγει τον πλούτο. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, με λίγο φως την εποχή εκείνη παρέτειναν τη δραστηριότητά τους. Σήμερα γνωρίζουμε πως δεν σταματάει η δραστηριότητα 24 ώρες το 24ωρο ένεκα της ευκολίας του φωτός. Δεν λέμε αν είναι, δεν εξετάζουμε την περίπτωση αν πρέπει, δεν πρέπει και τα λοιπά αυτή. Να φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, την ωφελημότητα του φωτός, τα κουτορνήθια, έτσι που λέμε κουτορνήθι κάποιον, τι κάνουν οι όρνηθες. Τις ξεγελάνε με το φως. Αφήνουνε, είναι νύχτα, σιγά σιγά ανάβουνε τα φώτα εκείνες οι κοτούλες καημένες ξεγελιούνται. Νομίζουν ότι ξημέρωσε, τσακ, ένα αυγό. Περνάνε 2-3 ώρες, αρχίζουν σιγά σιγά να σβήνουν τα φώτα, τα σβήνουν 4-5 ώρες, μετά από 4-5 ώρες σιγά σιγά τα ξανανάβουν, ξαναξεγελιώνται εκείνες, νομίζουν ότι ξημέρωσε και άλλο αυγό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να έχεις 3 κότες και να παίρνεις 6 αυγά την ημέρα. Βλέπετε ότι το φως αυξάνει την παραγωγή, αυξάνει τη δραστηριότητα και θα λέγαμε σαν να μας αυξάνει και τη ζωή. Εφόσον αντί να κοιμάμε 12 ώρες την ημέρα, κοιμάμε 7, τις άλλες μπορώ να έχω δραστηριότητα, άρα προστίθενται 5 ώρες την ημέρα στη ζωή μου. Φαντάζεστε, αδερφοί αγαπητοί, ότι υπάρχει μια χώρα στην οποία ο ήλιος δεν δει ποτέ, δεν έχει ανάγκη του ηλίου και ήλιος είναι το αρνίον. Δεν θα κοιμόμαστε ποτέ και θα ζούμε αιώνια για πάντα, γιατί αυτός ο ήλιος δεν θα δύσει ποτέ. Να λοιπόν πως υπάρχει αιωνιότητα. Δεν θα δύσει ποτέ ο ήλιος, δεν θα σβήσει ποτέ το φως, δεν θα έρθει ποτέ το σκότος. Αξίζει να παλέψεις. Αξίζει να πας σε αυτή τη χώρα. Αξίζει να το παλέψουμε, αδερφοί. Αξίζει, αδερφοί μου, ό,τι και αν περάσουμε τώρα, αξίζει να βρεθούμε σε αυτή τη χώρα η οποία έχει ως ήλιο της δικαιοσύνης τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, αφού έρχεται το φως, έχουμε ένα φως και τώρα πρέπει να περιπατούμε ως τέκνα φωτός. Και λέει εδώ, δεν έρχεται ο λίχνος να τεθεί υπό το μόδιο ή υπό την κλίνη, αλλά επί το λίχνοστάτη, για να είναι να φέγγει σε όλη την οικία. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, μέσα μας η οικία ξέρουμε ποιος είναι. Ο εαυτός μας. Να ανάβουμε το φως μέσα. Μην παίρνουμε τον προβολέα και τον πηδάμε στο πρόσωπο του άλλου για να τσεκάρουμε, να δούμε ποιος έχει ένα σπυράκι, κανένα μαυραδάκι. Οι γυναίκες τι κάνουνε. Τι να δείτε. Παίρνουν και μεγεθυντικούς καθρέφτες και ρίχνουν και πολύ φως και αρχίζουν με τα βαμπακάκια, με τα τσιμπιδάκια να δούνε την ατελειά τους. Δεν παίρνουμε τον προβολέα να τον ρίξουμε πάνω στον άλλον, αλλά ανάβουμε το φως μέσα μας. Παίρνουμε το Λόγο του Θεού μέσα μας να φέγγει στην οικία, τη δική μας, όχι στην οικία του άλλου. Τον βάζουμε λοιπόν τον λιγνοστάτη μέσα μας. Ανάβουμε το φως μέσα μας. Δεχόμαστε το Ευαγγέλιο μέσα μας. Το Ευαγγέλιο είναι το φως. Ο προβολέας είναι το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και να το ξέρετε στη θεολογία κάποιες στιγμές, το Πνεύμα το Άγιο το λένε πρόβλημα. Πρόβλημα, όχι με τη σημερινή έννοια, με την έννοια ότι προβάλλεται από τον Πατέρα και προβάλλει τον Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να ρίξει τον προβολέα του ο Θεός μέσα μας. Γι' αυτό λέει να πάρετε το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο Αγίο σας. Και θα γίνει μέσα σας πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Όλο λοιπόν το μυστικό είναι το φως να τεθεί μέσα μας. Να λάμψει στην οικία μας. Να φέγγει σε όλη την οικία. Να τεθεί σε τέτοια θέση το Ευαγγέλιο στη ζωή μας και μέσα μας, ώστε να φέγγει παντού. Γιατί μπορεί να έχω το Ευαγγέλιο μέσα μου, μπορεί να έχω το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου, αλλά κάτω από το μόδιο, κάτω από το κομωδίνο, κάτω από το κρεβάτι, γιατί να μην φέγγει πολύ, γιατί αυτά τα οποία θα φανερώνει δεν θέλω να φανούν και να φανερωθούν. Το φως να έρθει μέσα μας, αδερφοί, και να το αφήσουμε να φανερώνει τις ατέλειές μας, τις αμαρτίες μας, τις ελλείψεις μας, να τις βλέπουμε και να πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού. Μην σβήσουμε ποτέ το φως. Και όπως στο παρελθόν έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί, για να καίει συνέχεια το φως, είχαμε πει την εποχή εκείνη, ήταν πολύ δύσκολο και πολύ σπάνιο. Αλλά και σήμερα, παρόλο που υπάρχει ευκολία με ένα κουμπάκι, ξέρουμε ότι αυτό το κουμπάκι είναι συνδεδεμένο με ένα καλώδιο μέσα στην τσέπη μας και αρπάζει. Και παίρνει από την τσέπη μας. Και έτσι κόβουμε το καλώδιο, κόβεται το φως για να μπει να βγάζει τσέπη. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να αφήσουμε το φως να είναι μέσα μας. Θα είναι όπως το φως όταν ανατέλει ο ήλιος πρωίας ανεφέλου. Θα λάμψουμε όπως λάμπει το χορταράκι όταν βλέπει μια δροσοσταλίδα το φως και νομίζει ότι είναι ένα πολύτιμο μαργαριτάρι. Αν αφήσουμε λοιπόν το φως να είναι μέσα μας και έχουμε το Λόγο του Θεού μέσα μας, τότε έρχεται η βασιλεία του Θεού μέσα μας και είναι όπως ένα σποράκι στη γη και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και μέρα και ο σπόρος λαστάνει και αυξάνει. Εδώ λοιπόν το κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και μέρα, τι σημαίνει? Ότι όταν έχουμε το φως μέσα μας αυξάνουμε την ημέρα και ο σπόρος καρποφορεί νωρίτερα και έχουμε μεγαλύτερη καρποφορία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Δαβίδ, αδερφοί αγαπητοί, τα γνώριζε αυτά, γι' αυτό είπε ότι είναι ο άνθρωπος όπως το φως πρωίας ανεφέλου. Διότι αφεαυτή η γη καρποφορεί πρώτων χόρτων, έπειτα αστάχιων, έπειτα πλήρησή του εν το αστάχιο. Και όταν οριμάσει ο καρπός, ευθύς αποστέλει το δρέπανο, γιατί ήρθε ο θερισμός. Όπως είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, πολύ γρήγορα ήρθε ο θερισμός, φυτεύτηκε αυτός ο σπόρος, φυτεύτηκε αυτό το ξύλο πάνω στο Γολγοθά και καρποφόρησε γρήγορα και εντός ολίγου την ημέρα της Πεντηκοστής είχε εθεριστεί ο πρώτος καρπός. Από το φως. Αν έσβηνε το φως, μπορεί να χρειαζόταν 6 χρόνια. Αλλά ωστόσο ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, 10 μέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου, ήρθε ο πρώτος θερισμός, γιατί καρποφόρησε η γη παρόλο που ήταν άγονη, επειδή ποτίστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού και επειδή φωτίστηκε από το φως του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι όλο το κύκλος δεν είναι το φρούτο τίποτα άλλο παρά χώμα και φως. Χωρίς το φως δεν καρποφορεί κανένα φυτό, όλα πεθαίνουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν ποτίστηκε με το αίμα του Χριστού αυτό το ξύλο και με το φως και καρποφόρησε, αφεαυτής η γη καρποφορεί. Πλέον από τότε καρποφορεί ο Σταυρός, αδερφοί, και όλοι εμείς είμαστε καρπός του πόνου της ψυχής του Ιησού Χριστού. Να συμπεριφερόμαστε ως τέκνα φωτός, με αγάπη, με ειρήνη, με ευλογία, με χαρά, με ευγένεια, με προσοχή, με τιμή προς το Θεό, με δοξολογία, με ευχαριστία, με εφροσύνη, γιατί άμα εφράνουμε τον Κύριο και εφρανθεί ο Θεός, τότε, αδερφοί αγαπητοί, θα μας ευλογήσει ακόμη πιο πολύ.